galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha Februari ee sanadka 2024, waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: shirka maamulada gobollada iyo degmooyinka Hirshabeelle oo ka furmay magaalada Jowhar.
dadaa ay yimid waxay yidhahdeen inay gudoomiye gobolaad tahay, waxaana laga yaabaa guri inaad booskan weyse maad iska dhaaftid, waxaan haad u martigelay xasuu dhibtoonaysaa. bini aadanku ma jeclo ku dhiirashay rabtaa, waxaa la yidhaa isbeddelka. annagu waxaan idhi ummadan labadan gobol sidii dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan, aniga haddaan kursigay ku weyhaayana waa iga go'an tahay, waana la martigelinaa, waana la isku diraa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xirfado la baray qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah si ay u shaqaystaan.
waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. muddo 4 bil ah ayaa hay-adda Maarfo dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanical welding, beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey cagabkii ay ku shaqaysan lahaayeen.
qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. milatariga Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Baraag Cali Gaduud oo ku dhow magaalada Xaradheera ku dilay 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona oo soo xigatay Kornel Cabdiraxmaan Jimcaale oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa qortay in ciidanka ay sidoo kale saanad qoryaha fudud ah ka soo furteen maleeshiyada Al-Shabaab ee halkaasi ay kula dagaalameen. v o a si madax bannaan uma xaqiijinin khasaaraha iyo howlgalka marka laga reebo warbixinta wakaaladda wararka ee Soona. dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa ciidanka deegaanka ee Macawisleyda ayaa tan iyo sanadkii 2022 dhammaadkiisa ka waday gobollada Galgaduud iyo Mudug dagaal ay ku doonayso in aaggaasi ay kaga saarto kooxda Al-Shabaab. qoraal isniinta maanta ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in milatariga Israa'il uu soo bandhigay golaha wasiirada qorshe dadka looga daadguraynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Gaza iyo qorshaha howlgalka dhulka ee dhowaan ay sameynayaan. bayaankan oo daba socda ballanqaadka Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshihiisa duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaas oo in ka badan kala bar dadka reer Gaza ee barakacay ay magangelyo u doonteen. qoraalka laguma bixinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan halka la geynayo dadka la daadguraynayo. Rafax ayaa ku taala xuduudda u dhexaysa Masar iyo marinka Gaza. deegaanada waqooyi ayaa waxaa ku burburay dagaal 4 bilood socday oo galaaftay nolosha ku dhowaad 30,000 oo ruux, iyadoo Masar ay sheegtay inaysan furi doonin xuduudaheeda. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay qorshe kasta oo lagu raro dadka rayidka ah ee ku nool Gaza iyo qorshaha Israa'il ay ku doonayso in howlgallo dhulka ah ay halkaasi ka fuliso, taasoo walaac xoogan laga muujinayo xaaladda iyo waxa ku dhici kara dadka rayidka. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. milatariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka ay habeen barkii dalkaasi ku weerareen 14 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo 6 gantaal. ciidamada cirka ee dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in hanaankooda difaaca uu soo riday 9 ka mid ah 14 diyaaradood ee ahaa nooca droonka, iyadoo howlgalka looga hortegayo uu ka dhacay gobollada Kharkiv iyo Dnipropetrovsk. milatariga Ukraine ayaa sidoo kale sheegay inay burburiyeen 3 gantaal. weeraradan ayaa imaanaya xilli halgamayaashii midowga yurub hogaamiyeyaashii midowga yurub ay isku diyaarinayaan inay maanta ku kulmaan magaalada Paris si ay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ugu diraan fariin xalin ah, islamarkaana ay uga hortagaan warka Ruushka ee sheegaya in Ruushka uu hubo inuu guuleysanayo xilli dagaalka uu galayo sannadkii saddexaad. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa qasriga madaxtooyada dalkiisa ku casuumay mas-uuliyiinta kale ee dhigiisa ah ee reer Yurub kulan shaqo oo si degdeg ah loo shaaciyey kadib markii ay soo baxday waxa ay la taliyaasha ay ku sheegeen in ay korortay xiisadda gardarrada Ruushka ee dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Gabar uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Shariif ayaa isniinta maanta lagu wareegtay maamulka gobolka ugu dadka badan dalka Pakistan, iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee gobolkaasi maamusha. Maryam Nawaz Shariif ayaa loo doortay gudoomiyaha gobolkaasi oo qoyskeeda ay ku xoogan yihiin ee Punjab kadib markii Pakistan ay qabatay doorashooyinka heer qaran iyo heer gobol ee 8 Febraari. Xisbiga Maryama ee Pakistan Muslim League iyo xulufadeeda ayaa isniinta maanta helay 220 cod oo ka mid ah 317 xubnood ee ka mid ah xubnaha golaha sharci dejinta ee Punjab kadib markii doorashada uu qaadacay xisbiga mucaaradka ee Sunni Itixaad ee uu taageerayo ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan. Khan ayaa ku eedeeyey doorashadii baarlamaanka iyo tan gobolka ee 8 Febraari mid la musuqmaasuqay. Eedeymahaasi ayaana waxaa beeniyey guddiga doorashada Pakistan ee ECP. Maryama ayaa kadib guusheeda ka hadashay diidmada mucaaradka waxaana ay sheegtay inay ka xun tahay in mucaaradku aysan halkaasi u joogin inay ka qayb noqdaan geedi socodka dimuqraadiyadda. Aabaheed oo loogu yeero libaaxa Punjab ayaa 3 jeer oo hore ra-iisul wasaare ka soo noqday Pakistan. Adeerkeed Shahbaas oo horey u soo noqday ra-iisul wasaare ayaa loo malaynayaa inuu mar kale xafiiska qabto kadib markii baarlamaanka dalkaasi ay kulmaan toddobaadka soo socda. Ugu dambeyntiina, ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta si dadweynaha u furan u fuliyey qisaas kale oo ay ku fuliyeen nin ku eedeysan inuu dil geystay, iyagoo iska dhigatiray baaqi caalami ah oo sheegaya inay joojiyaan tallaabadaas oo noqonaysa tii saddexaad ee ay si furan u fuliyaan muddo toddobaad gudihiis ah. Maxkamadda sare ee kooxdan Taalibaan ayaa sheegtay in qisaasta ay ka dhacday garoonka weyn ee magaalada Shabirqaan ee caasimadda u ah gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Jowzjan, iyagoo intaasi ku daray in mas-uuliyiin ka socday xukuumadda iyo bahda garsoorka iyo weliba dad rayid ah ay ka mid ahaayeen goobjoogayaashii daawaday qisaasta. Qofka qisaasta lagu fuliya ayaa lagu helay dembi ah inuu mindi ku dilay nin dhalinyaro ah sanadkii 2022, waxaana warka arrinta lagu faahiyey ama lagu xusay in ay soo xukumeen 3 maxkamadood oo Islaami ah iyo weliba midda Raxfaanka ka hor inta aan garsoorku amrin fulinta sida uu tilmaamayo sharciga Islaamka. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawa ayaa magaalada Jowhar ku daahfuray shirweynaha maamulada gobollada iyo degmooyinka Hirshabeelle. Shirka oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa diiradda lagu saari doonaa hannaanka shaqo ee maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo hoggaanka degmooyinka labadaasi gobol, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddada shirka uu soconayo, ka qaybgalayaashu waxay isdhaafsan doonaan qaabka ay u shaqeeyaan, waxaana ay wadaagi doonaan waayo aragnimada ay u leeyihiin deegaanada ay ka kala socdaan ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa waxa uu sheegay in dhowaan maamulka uu qaban doono doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Maxaas, Aadan Yabaal, Buulo Burte iyo Cadale.
Ujeedkeennana waxa waaye inaan ka hadalno dhulka la xureeyana maxaa u qabsoomay dhulka la xurey doonana ha loo diyaargaroobo, madaxdana mataqaanaa ha wada shaqeyso xasilinta iyo horumarinta iyo degmooyinka xorta laga dhigana waxa loo qabto. Ujeedadaana waxaa ugu muhiimsan in aan kulankan noo dhaco oo degmooyinka isku yimaadiin ka wasaarad ahaanne inaan baraarujin sameyno, inaan golayaashii deegaanka dhaqaajin rabno, afarta degmo miiska noo saaranne, aan rabno inaan saddexda bilood soo socoto kusoo gabagabayno. Haddana waxaa noo qabsoontay caasimada dowladda Hirshabeelle iyo degmada Warshiiq. Sawir lagu dayan doono oo muuqaal fiicanna waa soo bandhigi doonaa soo barastashine si ay u ogaadaan guddoomiyeyaasha degmooyinka xil ku fadhiyo in soo xil ku fadhiyan oo doorashada soo geli karo, soona bixi karo, doorashadana wasaaradda kala shaqeyn karo si uu u noqdo guddoomiye la doortay oo micno leh oo bulshadu ku qanacsan tahay. Waxaan rabnaa inaan u socono meesha loo socdana waxay tahay in dadku ay doorasho ku fadhiistaan kuraasta, insha allah. Waxaana miiska noo saaran degmooyinka Aada iyo Baal iyo Maxaas iyo Cadalo iyo Buulo Barde. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan bilaha soo socdo shaqada soo dhacdo. Muhiimadda shirkana waxay tahay guddoomiyeyaasha degmooyinkaasu inay ogaadaan habka doorashada u dhacday. Tiimka farsamada ayaa qaban doona maalmaha soo socda ee barastashinkii doorashada iyadoo la codeynayo, iyadoo guddoomiye saacada ka hor cabsanayay intuu soo baxay loo sacbinayo loona doortay si dimuqraadiya ayaa loo soo bandhigi doonaa.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw ayaa waxa uu sheegay ujeedka shirkan inuu yahay sidii dadka deegaanka loo gaarsiin lahaa marxalad u saamixi karta mas-uulka wax maamulayo in cod dadweyne uu ku yimaado.
Runtii waxaan rabaa guddoonka la doortay labada degme Jowhar iyo Warshiiq Hambalye aan leeyahay, guddoomiyeyaasha kalena waxaan rabaa hal arrin oo hor u dhacdaan rabaa inaan u sheego. Aniga guddoomiye gobolan halkan ka ahay aas-aaskii Hirshabeelle, dadkii marka ergada inta la isugu keenay, dadaa ay yimid waxay yihiin anigu guddoomiye gobolaad tahay, waxaana laga yaabaa biri inaad booskan weyse maad iska dhaaftid, waxaan had u martigeli lahaa suu dhibtoonaysaa. Bini-aadamku ma jecelo ku dhiirashay rabtaa waxa la yiraahdo isbeddelka. Anna waxaan yidhi ummadan labadan gobol sida dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan, aniga haddaan kursigay ku weyhaayana waa iga go'an tahay, waana la martigelina, waana la isku diraa. Kuma qasaarin oo madaxweyne ku-xigeenaan ka naqday, haddana madaxweynaan ka ah. Idinkana waxaa laga yaabaa guddoonaad ka naqan doontiin, heer isteedaad gaari doontiin, heer gobol iyo heer isteed meeshaad rabtiin aad imaan doontiine, ha lagu dhiirado isbeddelka. Faa'iido badanaa ku jirte, faa'iidada ku jirto waxay tahay mid bulsho iyo mid horumarineed iyo mid siyaasadeed intaba waa ku jirtaa.
Dhammaadka shirka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo quseeya nabadda iyo horumarka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Tobanaan ka tirsan dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa la baray xirfado ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u dabaraan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ilaa 60 dhalinyaro oo rag iyo dumar isugu jira ayaa laga soo xulay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ayay hay-adda MADFA oo taageero ka helaysay hay-adaha World Vision iyo USAID dadkani baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay u gaaraan isku filnaasho. Xirfadaha la baray dadkan barakacyaasha waxaa u sii dheer in la siiyey qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen si ay u dabaraan nolosha qoysaskooda. Waxaa la baray xirfado ay ka mid yihiin alxanka, makaanikanimo, darawalnimo iyo harqaan. Cali Warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada baratay alxanka, wuxuu hadda awoodaa inuu ku shaqeeyo xirfadda la baray.
Muddo 4 bilooda ya qalabkan baraasi latroolka menis balaasta safayle aan fahmin kulleyta dadkii walna baran boqolkii boqol ma hasanyin marka alaabtana aanu samayni musqulo ortiyo qalabkii laka isticmaalayo aanu samayni marka ma hasantin araan.
Sukuri Ibrahim Muumin waxay iyaduna ka mid tahay haweenka bartay farshaxanka iyo tolista dharka. Waxay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto xirfadda la baray inay ku shaqaysan karto.
Farshaxan na baray shargaanka ka bardaani shargaanka siyeedaan barani maasha allah walaad ila hadda ka shaqaysadahayna markasta una bardaani wehen kormeeray kormeer kooy haddana markii una haddana aan si saasa mala haddana meel yaraa nin kormeeray.
Abdullahi Maxamed Yunis wuxuu bartay sida loo kaxeeyo loona cilad bixiyo mooto bajaajka oo si weyn looga isticmaalo dalka Soomaaliya.
Arundi oo MADFA waa ka barani markasta baan kormeeray wajaan baray walkasta oo wajaadi galab jeen walna baray.
Madaxa hay-adda MADFA Liban Ibrahim ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay shaqo abuur in loogu sameeyo dadka danyarta iyo barakacyaasha si ay meesha uga baxdo ku tiirsanaanta kaalmooyinka gargaarka.
Waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo muddo 4 bil ah ayaa hay-adda Maadfo. Dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. Xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanic welding beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey cagabkii ay ku shaqaysan lahaayeen. Waxaana si wadajir ah u fuliyay hay-adaha World Vision, Maadfo, Funderiskna waxaa ahaa USAID-ka. Sidoo kale sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa tababar la siiyey 240 qof oo isugu jiray rag iyo dumar oo aan barnay mechanic, driving, beauty salon, tailor ayaan barnay. Marka sidaas daraaddeed sanadkii hore waa lagu guuleystay barnaamijkii uu ahaa. Dadkii sanadkii hore ay ka baxeen xaruntan way shaqaysanayaan. 6 bilood kadib waa lasoo kormeeraa. Saa u jeedin muuqaalkan aad u jeedin waxaa waaye dadkii tababarka horey u qaatay waayo ayagoo shaqaysanaya oo drivernimo ku shaqaysanaya, harqaan tolaayo, beauty salon sameynayo. Marka sidaas awgeed waxaa maanta aan usoo xirnay. Haddana 4 bilood ay dhiganayaan 61 qof oo cagabkii iyo la siiyey oo ay si wadajir ah ay ugu faa'iideysteen. Marka sidaas daraaddeed maadaama IDP-yaashu awal hore la siin jiray kaar ama raashin, haddeertan waxaa la barwaya xirfado si ay noloshooda ay u maareyn karaan oo u shaqaysan karaan. Hadda 204 qof aan ku sheegayo way shaqaysanayaan dhammaantood. Bil walbana lagu soo kormeera cagabkii la siiyey ayay ku shaqaysanayaan. Saas darteed dad badan oo ay ka faa'iideysteen maanta duruufo ay nololeed ay ku jireen ayaa qoys walba 1 qof ayaa ka shaqaynaya. Marka haddeertan aad iyo aad unbaa loogu faa'iiday. Marka
barakacyaasha Baydhabo waxay ka mid yihiin kuwa shaqo la-aanta ugu badan ay haysato xilligan, waxayna halgan ugu jiraan siday u heli lahaayeen nolol maalmeedka iyagoona safaf dheer u gala mucaawinooyinka xilliyada qaar hay-adaha samafalka ay bixiyaan. Taasi beddelkeeda waxa ay doorbidayaan in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan oo gacan hoorsiga ay uga maarmi karaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Xildhibaan ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee golaha guurtida ee Somaliland oo ayaa lagu aasay maanta magaalada Burama. Xildhibaan Suleex Madar Xoosh wuxuu ka mid ahaa odayaashii kasoo qayb qaatay nabadaynta gobollada Somaliland markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991. Warbixin arrinkaasi uu ku faahfaahinayo waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada Burame, Haashim Sheekh Cumar Good.
Allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada Burame ee gobolka Awdal xildhibaan Suleex Madar Xoosh oo ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee lagu aasaasay golaha guurtida Somaliland shirkii lagu yegleelayay dowladnimada Somaliland sannadkii 1993. Marxuumka ayaa ku dhashay magaalada Burame sannadkii 1919, wuxuuna ka mid ahaa dhallinyaradii bilowday fanka Soomaalida ee loo yaqaanay Balwo bilowgii 1934. Sidoo kale wuxuu ka mid ahaa kooxihii ciyaari jiray ciyaaraha kubadda xeegada xilliyadii gumaysiga Ingiriisku joogay Somaliland. Taariikhdiisa oo kooban xildhibaanka ayaa waxaa ka waramay Xuseen Maxamed Miisaan oo uu waalid u ahaa.
maalin walba naftu waa dhadhiman doontaa, waan ku xukumanahay. Maanta waxaa naga baxday maktab ama buug weyn ama daftar weyn oo arkiifiya allah unaxariista xildhibaan Xuseen Madar Xoosh oo ku magac dheer Suleex oo odayaasha tiirasha Somaliland ama Soomaaliyeed aad loogu aqaano taariikh badan ku lahaa. Runaanti aniga Suleex wuxuu ii sheegay, adeerkaygu ahaa, waalidkaygu ahaa, wuxuu ii sheegay inuu dhashay 1919 uu ku dhashay magaalada Burama gobolka Awdal oo markaa ahayd. Wuxuu iga sheegay jiray taariikha badan, waxaan ahaa qofkii ugu dhow ee inta badan waqti la qaadan jiray ee xulmeelaha dadku isku kulmaan ku kulmi jiray. Waxaan ku warbarbaanay gacantiisa, waxaan ku warbarbaanay kaftankiisa, qosalkiisa, degmadiisa. Wuxuu ahaa qof mabsuuda, farxaan badan, yar iyo weynba la kaftama, deeqsiya, qof masaakiin aan dhaafayn. Taariikhda uu iga soo sheekay waxaa ka mid ahaa waqtiyadii uu Seelax ku soo noolaa iyo xaafada Seelax si ahaan jireen iyo 7 xafuud Seelax ka mid ah. Waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Yaban, waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Sacuudiga. Marxuumka ayaa waxyaabaha kale ee lagu xasuusto uu ku tilmaamay Xuseen waqtigii jaamacadda Camuud dhisay wuxuu ka mid ahaa dadkii fundigii ama dadkii gacanta ku hay dhismaha weyna jaamacadda Camuud dhismaheega markuu Sagandariga la dhisay. waxay uga sheekeeyay dhismihii dalka iyo waxa loo soo maray iyo mudnaanta uu siin jiray nabadda waxay tahay. Wuxuu nooga sheekeyn jiray oo aad u jeclaa dowladnimada, dabdhiska, nabadda. Wuxuu nooga sheekeyn jiray xajeclada wadaniyada, dadka inuu jecladan wadaniyada ay tahay. Wuxuu ka mid ahaa dadkii xeegada iyo seeleyga aad ku ciyaari jiray. Wuxuu ka mid ahaa waqtiyadii wuxuu iga sheekeyn jiray hargeysa ay ku wada ciyaareen. Wuxuu iga sheekeyay taariikhan in laabi doono mar laba. Oo iga sheekeeyay markii ugu horreysay xeegada ay ku ciyaarayeen ay la ciyaareen hargeysa iyo tiraday kaga badin jireen. Waxaa oday waxa weeyaan dadku dhan jecel yihiin, yar iyo weyn, saaxiib la, culimada saaxiib la, cid walba ku xidhan. Wuxuu ka mid ahaa tiirashii iyo odayaashii guurtii Soomaaliland aasaasay waqtigii nabadda ugu horreysay maanta aan nabadda ku noolnay Soomaaliland dhiskadeedii dalka.
Sidoo kale xildhibaan oday Xaaji Cabdi oo ay marxuumka ka wada tirsanaayeen golaha guurtida Soomaaliland ayaa isagu tacsi u diray qoyskii iyo kolihii uu ka tirsanaa, sheegayna inuu ahaa xubnaha tirada yar ee ka harsanaa aasaasayaashii golaha guurtida lagu bilaabay.
inaa illaah wa inaa ilayhi raajicuun. Maanta waxaanu joognaa tacsidii Suluux Madar Xoosh wuxuu ahaa nin qaali ku ah dalkan iyo dadkan. Wuxuu ahaa raggii guurtida Soomaaliland lagu sameeyey raggii Boorama saldhigga iyadoo isaga u lulmanaysa cagaa u dhigay ayuu ka mid ahaa guurtidii Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf ka mid ahaa, Xaji Cabdi Xuseen ka mid ahaa, Sheekh Muuse Goodaad ka mid ahaa, Sheekh Cabdillaahi Sheekh Aljowhar ka mid ahaa, Xaji Axmed Miisaan ka mid ahaa, Cabdiraxmaan Cilleeye ka mid ahaa. Raggaasay ahaayeen raggaasi rag taariikhda lagu ilaawi karo ninka garanaya ma aha. Waxaan leeyahay raggaasi raggii Soomaaliland tiba ku tabcay ummaddaas nin waliba qorigiisa sito, nin waliba qof dilayo raggii qoryaha naga dhigay ee miyirsada nayidee tooda la raacay buu ahaa. Xoogna lagagama dhigin kulligayo, caqlaana lagaga dhigay. Ilaahay caqligaa noo socoliyaan leh ninkii garanayowna raggaa xasuuso wanaag. Waxaa xabaalahooda loogu uraya ee markhaatiga loogu yeewa wanaag. Waxaan leeyahay waa taariikh dheer ayuu Suluux Madar leedahay maanta iyo raggii ka horreeyba. Raggiina waxa qoraa ee bugaagta qorow taariikhda ururiya si iskuullada loogu dhigo oo loogu sheego daayarteenna. Daayarteenna waxba taariikh maynaan sheegin, qofna wuxuu qabtay maynaan sheegin. Muran iyo xasad bayn isla galay, hana loo soo duceeyo Suluux Madar baan leh iyo kuwii ka horreeyba.
Marxuumka ayaa aaskiisa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale xubno wasiir ah iyo maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aqoon-yahanno Soomaali ah oo ku nool qurbaha ayaa ku baaqaya wacyigelin dheeraad ah oo la siiyo dadka Soomaalida ah si ay xog buuxda uga helaan xanuunada ku dhaca dhimirka iyo dhibaatadooda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaji.
Aqoon-yahanno Soomaali ah oo ka socda magaalooyinka Ottawa iyo Toronto ayaa kulan ay toddobaadkii hore ku qabteen magaalada Toronto. Waxay uga hadleen muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaalidu ay fahmaan in la talinta iyo wacyigelintu ay qayb weyn ka qaadan karto wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka. Khubarada lagu martiqaaday kulanka ee la hadlay bulshada waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdiraxmaan Kaahin oo degan magaalada Ottawa. Wuxuu iga warramay faa'iidada barnaamijyadan oo kale uu leeyahay Soomaalida.
Wuxuu ka bedeli karayaa waxay caadaysan doonaan xanuunadan la yidhaahdo dhimirka amba xanuunada cilmi nafsiga inay tahay wax muxuu ahaa caadiya oona ku xidhnayn diintana ku xidhnayn iimaanka qofkana ku xidhnayn oona madow iyo muslim iyo gaalna ku xidhnayn. Waa wax moogtay meeg waxaa statistiga Canada 12 sanood ugu dambeeyey 12 sanood ugu dambeeyey waxaa la yidhaahdaa 10 qof 6-7 qof ayaa khibrad u yeelan doona xanuunka maskaxda la yidhaahdo wana la markaas inuu sii kordhi doona. Marka waa wax bini'aadamka oo dhan ka wada sameeyeen oo ku xidhnayn kalar aan diinna ku xidhnayn. Marka dadka in la wacdi geliyo waa muhiim. Siba fikirka qaladka ka haystaan waxay dadku ka haystaan qofka daciifka inuu ku dhaco kuma xidhna. Marka qaarkood waa dhaxal la iska dhaxlo faamiga. Marka qaarkood waxay soo baxda qofku markuu sibsanis u qaato amba drog, khamrad, xashiishad, amba jaad, amba hurdaliye ayaa moogtaha trigger ku noqota oo waxyaabaha keena.
Dadka ka qaybgalay kulanka qaarkood ayaan wax ka weydiiyey aragtidooda ku saabsan kulamada ay Soomaalidu isugu imaanayaan ee looga hadlayo xanuunada ku dhaca dhimirka. Waa kuwan Shukri Gujir oo ah macalimad wax ka dhigta magaalada Toronto, iyo Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaa ku hormaraysa Shukri Gujir.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Xuseen, dhammaan dadka dhegeystayaasha waa in salaamay. Barnaamijkan muhiimadu leeyahay inay dadka wacyigelin la siiyo oo istigmada laga qaado, inay kelinimada kasoo baxaan oo qofkii la sheekaystaan, counseling, ina la siiyo advice, ina la siiyo talo. Meesha marka hadda anaga waxaa iskugu imaanay dad wax bartay professional ah, social workers, psychotherapist, iyo dad barayo meesha caawinaad laga heli karo qofka inuu keligiisa ku ekeen arinta, inuu keligiis depression iskelin. Subxaanallah, waliba Soomaali haddaan nahay, ani waxaa aaminsanahay dad waxaan nahay jecel bulshada, dhaqankeenii Soomaaliyeed Ilaahay wuxuu noo sameeyey dad hadal badan. Aniga naftirkayga marmar waxaan leedahay qofkaas maxaa soo riixay hadal baa riixay. Marka hadalka yaan isugu celin, ha la soo baxo, la sheekeysa dadka. Waxa ugu yar aad sameyn karteed as advice ahaan, aniga macluumaad baa ahay, waxaa arkay iska daa dadkii waaweynaa caruurtii yaryaraa bay waxaan sameysay.
Bulshada runta waxay ka faa'iidi karaan ummadda Soomaaliyeed. Anaga haddaan nahay dad muslimaan nahay, waa inaan horta diinteena aan aaminaa, kuna aaminaa wax Ilaahay keenaba, alxamdulillah rabbil caalamiin. Marka bulshadu waxay ka faa'iidaysaa wacyigelinta. Wacyigelintu waa wax very important. Soomaalida waxay tiraahdaa waa wax ku siiya, walaaka waa wax kugu sheega, lama helo. Marka runtii waxaan aad uga faa'iidaynaa, macnaha waxaa sida runtii markuu qofka xanuunku hayo, markuu kusoo bilaabanayo, markuu arkan ku dhaco sida loola tacaalayo, ayay gabadhan Soomaaliyeed iyo dadka noogu yartaba ayay ummadda Soomaaliyeed ka faa'iidaysaa. Marka runtii waa wacyigelin aad loogu baahan yahay, ummaddan u baahan tahay. Ummadda Soomaaliyeedna aan jeclaannahaa inay wada yimaadaan ama ay dhegeystaan ama ay la socdaan arrimahan.
Hoode Jaamac Samatar ayaa tilmaantay inay sii wadi doonaan barnaamijyadan oo kale si bulshada Soomaalida loo fahansiiyo muhiimadda ay leedahay ka hadalka xanuunada ku dhaca dhimirka.
Waxaan rajeynaynaa haddii Ilaahay iraado inaan qayb labaad aan la wadaagno bulshada, laga yaabaa inaan programkan aan sii weyneyno aan ka dhigno labadii biloodba mar ama saddexdii biloodba mar, oo magaalooyinka waaweyn ama Ottawa ama Edmonton aan maxay programkan aan geyno insha Allah.
Dr. Cabdiraxmaan Kaahin ayaan ugu dambeyn weydiiyey waxa u jeedin lahaa Soomaalida.
Waxaan u jeedin lahaa bulshada Soomaalida haddii wax ku yimaadaan dhibaato inay u tageen dad professional oo diintoodana garanaya, dhaqankoogana garanaya. Way jiraan maanta rag iyo dumar, sidaena taxalka maanta hodan oo kale ayaa ka mid ah. Aniga inan kole magaala bare baa joogtay magaal halkan la joog, marka dadka professionalka ee ba Soomaaliya ama muslim dhaqankaaga garanaya inaad u tagtid. Midda kale, haddii nafta qof ay khatar ay ku jirto unbaan la sheegi karaa. Inta kale waa qof aad ku sir qarsan kartid weeyaan. Rataaban kula talin lahaa
Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Gurdo waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kaleba. Marka horese aan idin dulmaro qodobada hororkeenna ugu waaweyn. Militariga Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Baraag Cali Gaduud oo ku dhow magaalada Xardheer ku dilay 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee SONA oo soo xigatay Colonel Cabdiraxmaan Jimcaale oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa qortay in ciidanka ay saanad iyo qoryo fudud ka soo furteen maleeshiyada Al-Shabaab. V O A si madax bannaan uma xaqiijinayso khasaaraha iyo howlgalka marka laga reebo warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Aan raahday wakaaladda wararka ee SONA. Gabar u dhalay ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif ayaa isniinta maanta la wareegtay maamulka gobolka ugu dadka badan Pakistan, iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee gobolkaasi maamusha. Maryam Nawaz Sharif ayaa loo doortay gudoomiyaha gobolkaasi oo qoyskeeda ay ku xoggan yihiin ee Punjab kadib markii Pakistan ay qabatay doorashooyinka heer qaran iyo heer gobol. Xisbiga Maryam ee Pakistan Muslim League iyo xulufadeeda ayaana isniinta maanta helay 220 ka mid ah 317 golaha sharci dejinta ee gobolka Punjab kadib markii doorashada uu qaaday xisbiga mucaaradka ee Sunni Itixaad ee uu taageerayo ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan. Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta si dadweynaha u furan u fuliyey qisaas kale oo ay ku fuliyeen nin ku eedeysan inuu dil geystay iyagoo iska dhagatiraya baaqyo caalami ah oo sheegaya inay joojiyaan. Tallaabadaas ayaana noqonaysa tii saddexaad ee si furan ay u fuliyaan muddo 7 gudihiis ah. Maxkamadda sare ee kooxdan Taliban ayaa sheegtay in qisaasta ay ka dhacday garoonka weyn ee magaalada Shabir Ghan ee caasimadda u ah gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Jowzjan, iyagoo intaasi ku daray in mas-uuliyiin ka socday xukuumadda iyo bahda garsoorka iyo weliba dad rayid ah ay ka mid ahaayeen goob joogayaashii daawaday qisaasta. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad wali nagala socotaan waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Israel, xafiiska ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in isniinta maanta ah militariga dalkaasi ay golaha wasiirada ee dagaalka soo hordhigeen qorshe ay dadweynaha uga daadguraynayaan goobaha dagaalka ee marinka Gaza iyo weliba qorshaha xiga ee dagaalka iyo howlgallada dhulka. Warbixin ay qortay V O A waxaa inoo soo koobaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Warkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta isniin lagu sheegay in militariga Israel ay soo bandhigeen qorshaha dadka lagaga daadguraynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Qasa xilli la qorsheynayo howlgallo cusub oo soo socda. Warkan ka soo baxay xukuumadda Israel ayaa daba socda ballanqaadkii ra-iisul wasaare Netanyahu ee ahaa inuu hore u sii wadayo qorshaha duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafax ee koonfurta Qasa, halkaasi oo in ka badan kala bar dadka Qasa ay u qaxeen oo ay magangeliyo ka heleen intii uu soconayay dagaalku. Bayaanka ka soo baxay dowladda Israel muu bixinin wax tafaasiilo oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu uga sii guuri karaan meelaha ay ku soo barakaceen intii uu socday duulaankaasi. Magaalada Rafax waxa ay ku taallaa xuduudka u dhexeeya marinka Qasa iyo dalka Masar, deegaanada waqooyigana badii waxa burburiyay dagaaladii ka socday muddada 4 bilooda. Dowladda Masarna waxay sheegtay inaanay furi doonin xuduudaheeda.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintii ay V O A-da qortay. Mid ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa dab isqabadsiiyey afaafka hore ee safaaradda Israel ee Washington galabnimadii Axadda, sida ay mas-uuliyiinta sheegeen. Falkan oo u muuqday mid uu uga soo horjeedo dagaalka Gaza ayaa warbixintan oo ay qortay Reuters waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Ninkan ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala aagga uu dabka isku qabadsiiyey kadib markii ay dabka ka damiyeen ciidamada ammaanka sida internetka soo dhigeen waaxda dabdamiska ee magaalada Washington DC. Ninkan ayaa wali ku jira xaalad halis ah, sida uu sheegay afayeen u hadlay waaxda booliska magaalada. Afayeen u hadlay ciidamada cirka ayaa sheegay in dhacdadaasi uu ku lug lahaa duuliyo aan howlgab weli noqon. Masi ahaan doono mid ku lug yeesha xasuuq, ayuu yiri ninkan oo xirnaa dharka militariga oo muuqaal si toos ah uu u soo dhigay internetka, sida ay sheegtay wargeyska New York Times. Kadibna waxa uu isku shubay dareere saafiya oo waa uu isgubay isagoo oo ku qaylinaya Falastiin xura, sida ay qortay jariirada The Times. Booliska deegaanka iyo ciidanka sirdoonka ayaa baaraya dhacdada. Safaradda Israa'iil ayaa bartilmaameed u noqotay dibadbaaxyo joogta oo laga soo horjeedo dagaalka Gaza. Dagaalka Gaza ayaa horseeday dibadbaaxyo taageersan Falastiiniyiinta iyo kuwo kale oo taageersan Israa'iil oo ka dhacay Mareykanka. Mudaharaadyada ayaa bilowday kadib 7 Oktoobar markii Xamaas oo maamusha Gaza ay dileen 2,200 oo Israa'iiliyiin, isla mar ahaantaasina ay qabsadeen 2,103 qof oo la haystayaal kadib weerar ka dhacay xadka. Tan iyo markaasi, ciidamada Israa'iil ayaa waday olole militari oo xoogan, kuwaas oo la sheegay in lagu dilay 30,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta. Bishii Diseembar, qof mudaharaadayay ayaa isku gubay bannaanka qunsuliyadda Israa'iil ee Atlanta.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay warbixintii Reuters. Dalka Nigeria ayaa axaddii shalay ahayd xariga laga jaray ama ka jirtay masaajidka ugu weyn Afrika oo ku yaalla xeebta Mediterranean-ka, kadib markii sanado badan oo carqalado siyaasadeed oo u rogay mashruucan inuu dib u dhac iyo in qarash fara badan uu ku baxo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Waxaa dhistay shirkad dhisme oo Shiines ah oo sannadihii 2010-yadii bilowday dhismihiisa. Masaajidkan weyn ee Aljaras ku yaalla waxa uu leeyahay minaaradda adduunka ugu dheer ee masaajid oo cabirkeedu uu dhan yahay 265 mitir oo u dhiganta 869 cagood. Waana masaajidka saddexaad ee ugu weyn caalamka marka laga soo tago magaalooyinka barakeysana Islaamka, waxaana halkii mar ku tukan kara ayaa layiri 120,000 oo qof. Naqshada casriga ee masaajidkan ayaa waxa ay ka kooban tahay naqshadaha carbeed iyo kuwa waqooyiga Afrika oo ka turjumaya ayaa layiri dhaqanka dadka reer Aljeeriya. Waxaa masaajidkan korkiisa uu leeyahay ayaa layiri barxad ay ku degi karto diyaaradaha helikopteriska, waxaana sidoo kaleto uu leeyahay maktabad keedin karta ilaa iyo 1,000,000 oo bugaaga. Xafladda xarka jarista masaajidkan ayaa waxaa muslimiinta ay ku hagi doontaa ayaa layiri wanaaga iyo dhexdhexaadnimada, sidaasina waxaa sheegay Cali Maxamed Salaabi oo ah xogayaha guud ee midowga culimmada adduunka Islaamka. Faahfaahinta astaanta dhexdhexaadka ee Islaamka ayaa ahayd ayaa layiri wax muhiim u ah Aljeeriya tan iyo markii ciidamada dowladdu ay jebiyeen jabhadii Islaamiyiinta ay hogaaminayeen sannadihii 1990-maadkii markii dagaalkii sokeeyey ee dhiigga badan uu ku daatay u dalkaasi ka dhacay. Madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tobano ayaa waxa uu furay masaajidkan isaga oo sidoo kale ka dhabeeyey ballanqaadkii ahaa inuu si wanaagsan oo xaalad wanaagsan uu ku furi doono masjidka. Munaasabadda ayaa inta badan ahayd munaasabad iyo xaflad furitaan ah. Masaajidku waxa uu u furan yahay ayaa layiri dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ka agdhow Aljeeriya ee dadka reer Aljeeriyaba muddo 5 sano ah. Xafladdan ayaa waxaa ku yimid dibudhac in la furo xilligeedii loogu talagalay. Waqtiga ayaa u saamixi waayey in masaajidkan uu si rasmiya dadweynaha ugu furmo waqtigii loogu talagalay in lagu tukado salaadaha habeenkii. Hase yeeshee, bisha soo socota ee Rabadaan ee Maarso ayaa si rasmiya masaajidkan ugu furan yahay cibaadada. Marka laga soo tago cabirkiisa quruxda badan, masaajidkan ayaa sidoo kale caan waxa uu ku yahay dibudhacyada iyo muranada ka dhashay 7 sano dhismihiisa uu socday oo ay ku jiraan doorashada goobta laga dhigayo, taasi oo khubaradu ay ka digayeen inay tahay khatarta ugu halista badan. Dowladduse waa ay beenisay war saxaafadeedkeedii axaddii lagu daabacay wargeyska dowladdu ay maamusho ee APS ee halkaasi ka soo baxa. Intii lagu jiray dibudhaca iyo qarashaadka dheeraadka ah ee masaajidkaasi mashruucii ku baxayay uma uusan joogsanin carada dadka reer Aljeeriya, iyada oo qaar badan oo ka mid a dadka ay sheegeen inay ka doorbidi lahaayeen in 4 isbitaal oo kala gedisan dalka looga dhiso halka masaajidkaasi laga dhisay. Qarashka rasmiga ee masaajidkaasi ku baxa ayaa lagu sheegay inay dhan tahay 898 milyan oo dollar. Masaajidkan ayaa markii hore ahaa mashruuc uu lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ka arrimin jiray Cabdulcasiis Butafliik, waxaana sidoo kaleeto uu qorsheynayay inuu masaajidku noqdo midka ugu weyn Afrika. Waxa uu rabay inuu noqdo dhaxalkiisa oo uu bixiyo magaciisa masaajidka, masaajidkana loogu magacdaro Cabdulcasiis Butafliik, si la mid ah masaajidka Morocco ee Xasanka labaad ee magaalada Casablanca ku yaala ee boqortooyada dalka Morocco oo jaarka la ah Algeria, iyo sidoo kaleeto xafiiltanka gobolka uu ka dhexeeyey. Waxaana mar la sheegay inuu noqon doono masaajidka ugu weyn Afrika ee ka weyn masaajidkaasi midkan.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintaasi ku saabsan Algeria oo dhistay masaajidka ugu weyn qaaradda Afrika. Burbur xoog leh ayaa soo gaaray buundada Sabuun oo ah halka uu ku yaalo biyo-xireenka ugu weyn deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Biyo-xireenkan ayaa waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Hirshabeelle, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Buundadan oo in ka badan 20 sano aanan helin wax dayactir ah ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaadii wabiga Shabeelle ee sanadkii hore. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyra Makaraan ayaa waxa uu ka warramay taageerada ay dowladda dhexe uga baahan yihiin si mar kale ay shaqadii biyo-xireenka ay caadi u noqoto.
In arrinkan maartay aad iyo aad gacan weyn loogu geysto marka kaleentana in la helo wax looga bixiyo, xataa qalabka markii wax la baxay leh in la keeno, oo qoryahan waaweyn oo kale wiish sida wiish oo kale in la helo, gacan dheer oo maartay inta loo soo xiro geedahaas markaa ka bixiyo. Waxaan laylaha yaal waxaa looga bixiyey meeshaana inta yimaada baldoosa lagu jiida, wax kaloo lagu bixiyey leemale wax gacan gaaraysana ma jirto.
Cabdiraxmaan Daahir Guure, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle, ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan cid kasta oo gacan ka geysanaysa dib u dayactirka buundada Sabuun.
Haddana marka la taageera u baahannahay dowladda Hirshabeelle waxay diyaar tahay garab istaag cid kasta oo shaqaas la qabanayso iyo kaalinteeda inay ka qaadato. Waxaan rabnaa inaan baaqalkan ka dirno oon guddoomiyaha Sodma iyo cid kastoo naga gaarsiin kara iyo dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya u sheegno kiligan muhiimadda uu leeyahay. Kiligan marka koowaad dhul beereed weyn oo mataqaanaa bulsho badan ay ku nooshahayna in la tabcaya suuragalis haddii la sameeyo oo dhaqaale laga soo saaro, dhaqaale badan laga soo saaro, dhul beereed badan oo hadda ogtiino Shabeellada Dhexe oo dhan qaybta ugu muhiimsan ah ee biyaha wabiga in loo isticmaalo, hadda waa beledrooban. Dhanka kale bulshada degan deegaankan in laga badbaadiyo fatahaadda magaalada caasimada iyo tuulooyinkeeda dhan iyo wabiga jiinkiisa biyo marka cusada in laga badbaadiyo.
Maxamuud Macalin Cabdulle, guddoomiyaha hay-adda Sodma oo booqday buundada, ayaa waxa uu sheegay in dib u dayactir ay ku sameynayaan si looga baaqsado dhibaatooyin kale oo deegaanka soo gaara.
Waxaan rabnaa marka hadda inaan iskaashano, haddaanaha dowladda dhexe ee hay-adda Sodma, waxaan ku dadaali doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in wax laga qabto wabiga oo meelaha uu ka fatahaday fatahay laga qabto oo dhulka u baahan in la diyaariyo oo biyaha lagu kaydsa laga qabto. Dowlado badan waa kaashan doonaa, dabcan xoogeynna waa ku tashanaynaa oo ummadda Soomaaliyeed inay iyadu xoolo aruursato oo isku diyaar garowdo oo ay waxayso. Dadku dadkii hore waa ka fiican yahay, waa ka aqoon badan yahay. Marka waxaan isku dadaali doonaa inaan xildhaantaasi aan qaadno oon ka shaqayno. Waxaa dabcan laga rabaa dowladda maamul goboleedka Hirshabeelle, waxaa laga rabaa waxyaabaha qaarkood marka qaar wax ay dadku abuuraana jiro, in webiga la falo, in mataqaanaa duciisa la baneeyo, in buqaha la gooyo. Arrintaas waxaa la rabaa in sharci laga soo saaro oo dadka aan loo ogolaanin inay ku dheelaan cid allaale ciddii arrintaas ku kacdana inay consequence qaadaysaa in laftigeeda ay meesha ka muuqato. Aad iyo aada u mahadsan tihiin. Waxaan aad iyo aad runtii ugu xumahay inaan haddana idiin sheego idinkoo hadda ka soo baxdeen fatahaadii inliinada oo dayrta, in haddana guga uu fatahaad keeni kariyo 70% waxaa laga baqayaa inuu guga fatahaad keeno. Saa darteeda waa inaan hadda u diyaar garowno. Waxyaabaha hadda kugu imid waxaa ka mid ah hadda saacaddan la joogo fatahaado ma jirto, laakiin fatahaada nagu soo socotahay xaggee bay nooga imaan kartaa? Xaggee u baahan in mataqaanaa laga neefiyo webiga? Xaggee u baahan webiga in laga buuxiyo? Waxaasoo inaan ka wada shaqeyno haddii Ilaahay yiraahdo, aniga diyaara idiin ahay.
In dib u dayactir ay hesho buundada Sabuun oo ku taala duleedka magaalada Jowhar waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa yareynta saameyntii ka dhalan jirtay marka webiga Shabeelle uu fatahaad ka geysto qeybo gobolka Shabeellaha Dhexe ka mid ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
shirkadaha Mareykanka ee soo saara qalabka iyo biraha dayactirka baabuurta ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay joojiso qalabka baabuurta ee laga keenayo dalka Shiinaha ee la soo marsiiyo dalka Mexico kadibna loo iibkeeno dalkan Mareykanka. Xiisadda arrintan ka dhalatay ayaa kor u sii kacday toddobaadkii la soo dhaafay. Iskaashatada ayaa ku baaqaya in qalabka Shiinaha ka imaanaya oo qiimo jaban suuqyada Mareykanka ku soo galaa uu keenayo in shirkadahooda xirmaan ama wax soo saarkooda la iibsan waayo. Saare Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysa warbixin ay V O A da arrinkan ka qortay.
Shirkadaha Mareykanka ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadaha China ay soo maraan Mexico kadibna suuqyada Mareykanka ay ku soo galaan qiimo aad u jaban, taas oo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen in dowladda China ay lacag ku kabto shirkadaha dalkooda laga leeyahay ee biraha iyo baabuurta soo saara si ay u jabiyaan shirkadaha kale ee Mareykanka ee sameeya qalab la mid a amaba ka tayaroon kuwooda. Waxaa kaloo iskaashatada shirkadaha Mareykanka ee baabuurta soo saara ay sheegeen in shirkada China laga leeyahay ay ka faa'iideystaan suuqyada xorta ah ee waqooyiga Ameerika ka jira, taasi oo qaybo ka mid a warshadahooga ay keeneen gudaha dalka Mexico si wax soo saarkooda oo qiimo ahaan ka jaban kuwa Mareykanka uu soo galo dalka Mareykanka. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in shirkadaha China ee xarumaha ka samaystay Mexico ay helaan faa'iidooyinka heshiiska Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya ee isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale lacagta cashuur celinta ah ee gawaarida korontada ku shaqeeya iyo qalabkooda midkiiba loo celiyo $7,500 oo cashuur dhaafa. Safaaradda China ee Washington ayaa ka jawaab celisay eedeymaha ay u soo jeedinayaan ganacsatada shirkadaha baabuurta ee Mareykanku, waxaanay sheegeen in wax soo saarka shirkadaha Shiinuhu ay ka turjumayaan tayada iyo fikradaha cusub ee ay markasta horumarinayaan warshadaha Shiinuhu, taasina ay keentay in ay soo saaraan qalab tayo sare leh sida ay sheegeen qiimahooduna macquul yahay oo ay dunida u iibgeeyaan. Warka arrintan ku saabsan ayaa maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta aad u soo jiitay kadib markii shirkad weyn oo samaysa baabuurta korontada ku shaqeysa oo China laga leeyahay ay soo bandhigtay qorshaha ay ku doonayso in warshad samaysa baabuurta korontada sida kuwa loo yaqaano Tesla oo qiimahoodu aad uga jaban yahay kuwa kale ay ka dhisayaan waqooyiga dalka Mexico. Mas-uuliyiinta shirkadda Tesla ayaa iyaguna sanad ka hor shaaca ka qaaday in warshad baabuurtooda soo saarta ay ka dhisayaan magaalada Leon ee dalka Mexico. Bishii Oktoobar ee sanadkii tegeyna waxay sidoo kale shirkadda Tesla sheegtay in shirkadda Chinese ay $1 billion ku dhowaad ay ku maalgelinayaan mashruucooda dhismaha warshadda baabuurta ee Mexico laga hirgelinayo. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa iyaguna ku doodaya in maalgelinta shisheeye ee dalkooda ay faa'iido badan u keenayso dadka reer Mexico. Mudanayaal labada xisbi ka soo kala jeeda oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka ayaa xukuumadda madaxweyne Biden ku cadaadinaya in baaritaan lagu sameeyo baabuurta Shiinaha ee ka soo gelaya dhinaca Mexico.
Mahadsaneed Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi V O A ay qortay noo soo koobaysay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii faaqidada ciyaaraha. Waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir oo jooga magaalada Muqdisho.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka V O A oo ah laga idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Maantana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Waxaana galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Foss Cusmaan Aweys Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United, Xuseen Maxamed Hadaafow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka qora ee jooga Muqdisho, iyo Ahmanuur Cabdixaashi oo isna ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha ka qora kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Xuseen Maxamed Hadaafow oo aan wax ka weydiiyey kulamada laga ciyaaray toddobaadkan horyaalka xiisaha badan ee Premier League.
Mahadba si wanaagsan. Ciyaarahan horyaalka Ingiriiska waa ciyaaraha hadda ugu xiisaha badan marka horyaalada la fiiriyo, aad la isugu dhow yahay oo aan la kala fogeyn waa horyaalka dalka Ingiriiska. Manchester City oo rabta inay rekord dhigto, Liverpool oo rabta inay soo qabato Manchester United oo 20 koob la soo sinmato, Klopp oo raba in kooxdiisa sagootin wanaagsan uu sameeyo, Arsenal oo rabta in ay abaarta 20 sanaa ka baxdo. taariikhaha Arsenal markii la fiiriyana sida hadda ay ku socoto iyo sida Liverpool ay ku socotaan goolasha ay ku badinayaan. Manchester City waxay baratay inay kooxaha ku ilaashato marka natiijada dhibcaha laga soo togray goolasha kula dagaalanto. Sanadkan iyada ayaa lagula dagaalamayaa. Liverpool iyo Arsenal ayaa hadda xag goolasha midna farag hal gool u dhexeeya. City xag goolasha waa laga wanaagsan yahay laakiin dhibcaha lagama foga. Masaafada dhibcaha ayaan laga fogeyn. Marka waxaa u maleysaa in Arsenal sanadkan sidii ku socota ay tahay inay doonayso inay taariikh kale oo madow ay hesho. 1902-1903 horyaalka qaaday Ingiriiska 17 sano iyo koob la'aan joogtay. 1907-1908 iyo qaaday 17 sano iyo koob la'aan joogtay ayuu koob qaaday 1889. Markan waa ka fogaato 20 sano ayay gaartay. Marka in tirada 20 sano ay ka fogaato ayay diidantahay. Horyaalkii quruxda badnaa ee 2003-2004 ah horyaalkaasi quruxda badnaa wuxuu u noqday horyaal mugdi oo kadib ay koob qaadibayso horyaalka. Marka waa horyaalka ugu adag xagga marka la fiidiyo xiisihiisana toddobaad ka dambeeya uu sii adkaanaya.
Aad amaasanta hadafow fasidu mar kale waxaa la ciyaaray kulankii weynaa ee u bixiyay kooxaha Chelsea iyo Liverpool koobka Carabao Cup-ka ama koobka Carling Cup-ka finalkiisi ayaa lagu ciyaaray garoonka Wembley. Bal ciyaartaas ka huran iyo waxabihi laga yiri.
Aada u mahadsantaha walaalkee, ciyaartii weyneed ee xalay dhacday
ciyaar ciyaar dhaaftaan daawanay, ciyaar laba koox oo waaweyn ayaan daawanay, final aan ku raaxaysanay ayaan daawanay. Laakiin anigu waxaan dhihi karaa Chelsea ceeb ayay garoonka kala baxday, taasoo ah Liverpool shaar sidaan ah oo intaan xidig ka maqan oo haddana labadii xidig ee ugu magac weynaa ee garoonka ugu jirina Klopp intuu siibay ilmo yaryar oo 17 jiriyaal ee intuu garoonka ku soo shubay, Chelsea dii 2 bilyan ku fadhiday ilmahaas inay ka badin weysay oo ilmahaas oo Klopp oo ku qaaday koobka. Klopp waa u qalmaa koob inuu qaado, Klopp waa u kalmaa 4 koob oo u tartamaya sanadkan in gacanta laga saaro. Waa tababare u kalma sanadkan tababaraha ugu wanaagsan Premier League-an asaasiin lahaa. Waqtigiisii ugu adkaa ayuu marayaa, taasoo ah xidirihiisii ugu badnaa leen abka ayaa tarbuunka ka daawanaya, saas oo ay tahayna kalsooni 100% wuxuu ku qabay ilmaha yaryarka ee garoonka oo ku soo shubtay, taasoo oo marna asun baqtin ka muujinin xidigaha waaweyn magac ahaan markaa eegtid maqaanka ay ku fadhiyaan Chelsea. Laakiin aysan waxba ku toorneen, Chelsea ciyaartu waa ay dili kareen kaambiga hore iyo kaambiga dambaba. Ciyaartu waxaa goolal ugu qabaysa ninkii galaga ahaa, ninkaas Chelsea asiga ayaa koobka ka qaaday 2 gool oo wuxuu ka cunay goosha iyo asiga ah, sidoo kale Balmer gooloo ka cunay, sidoo kale Enzo Fernandez gooloo ka cunay. Intaasoo dhan ma aysan ka faa'iidaysanin.
Umaasanta Axmed Cabdixaashi, Man United kooxdii ahayd garoonkeeda Old Trafford baallaha lagu rifay, Fulham ka badisay, bal ciyaartaas ka waran iyo ciyaarihii kale oo la ciyaaray sida kooxda kubadda cagta City oo kale oo iyagana badisay.
Umaasanta gentlemen, horta Man United waxaa waaye maalmahan dambeba waxay ku tashanaysa waxaa weeraryahan fiican oo Denmark oo kulamada dambe gool badan u dhalinayay. Kooxdan farsamo ahaan iyo taktik ahaan maahan koox yacni jihe toosan lah ciyaarba farsamaynta leh maad ku badin karta ma ahan ciyaartoy oo taya badan, yani ma jiro ciyaartoy daalan oo ciyaar hore iska joogo. Marka xalli garoonkooda lagu qabtay waa la garaacay, weliba Fulham oo ciyaartoy ku waxa waaweyn ka imaaday ama ciyaartoy soo daalay ku tashanaysa horta garaacday. Waxaan lahayd 17 sano ka soo wareegtay in Fulham ay ku bayso Old Trafford. Marka Man United horta loolanka awalba Europa League ayay ahayd meesha hadafka uu yeegsanayo, hadday boosas Champions League imaadaanna waa guule u tahay. Marka Man United waxa waaye Champions League ama boos fiican yartay inay geli doonto uma badna. City way badisay, laakiin badiska ay badisay kan iyo kulankii ka horreeyayba 2 goolna filcaariyeed oo hal gool ku badisay iyadoo weliba ciriir la gelinayo oo la waabinayo oo gool lagu sigaayo. Xalay Bournemouth inay xitaa barajaaj u qalinto gool badan, fursad badan isha gool ay u bedeli weysay. Marka waxaa marka Man City hami gelinayo waxay tahay farq iyo hoggaanku aan badnaan, haddii hal dhibic hoggaanka lagu hayaa. Laakiin iyadana waxay wajahaysaa labada naadi ay horaanka kula tartamayso min kulana ugu dhiman. Laakiin Arsenal Liverpool iyagu isuma dhibna. Marka Man City waxay ku qasban tahay kulamada ay Liverpool iyo Arsenal kala ciyaarayso inay iyadana badiso kulamadaasi iyo horyaalka yani marka qaada hirre oo qaado, mana sahlana in labadii kooxood horaanka kula dagaalamayso in labaduba garaacdo.
Santa Ahmed Cabdixaashi, Xuseen Maxamed Hadafu, horyaalka kubadda cagta ee Serie A kulamada laga ciyaaray, inkastoo kooxda Inter Milan leeyahay horyaalka waa ay la dalban rabtaa, adiga maxuu muuqataa in sanadkan champion-ka ay noqon doonto kooxda Inter Milan iyo bal loolanka horyaalka talyaaniga ee Serie A?
Inter Milan kooxda ciyaartoyda haysato, macalinka haysato, runtii mustawaha hogaanka horyaalka ku hayso laba kulan iyadoo baayq u tahay ay lix dhibcood ku hogaaminaysaa. Horyaalkana waxaa la ciyaaray 26 kulan, interna 4 kulan ciyaartay. Sanadkan wuxuu noqon doonaa dinteyisimo koobkoodii 20-aad ee iskuulataha marka la yihaahdo ay qaadan doonaan, sida aan aaminsanahay, inkastoo ay adag tahay in lagu soo dhawaado marka la fiiriyo Juventus koobka ay qaaday. Milan ayay ka fogaan doontaa oo tirada 19-19 ay wada joogeen. Xidigta labaad ay ugu horumari doontaa horyaalkan sidii ku socotay. Inta gooldhalintii Lothar Martinez ayaa hogaaminayo xagga marka la fiiriyo Champions League marka loo fiiriyo way wanaagsan yihiin Inter oo bandhigoodu uu wanaagsan yahay. Koobka kooxaha horyaalada Yurub ay sanadka tagay finaalka yimaadeen. Koobab marka la fiiriyo sida koobka Italy, Supercoppa Italy uu guuleystay, marka waxay noqon doontaa sanadkii Nerazzurri ay horyaalka ay qaadi lahayd. Inkastoo horyaalku weli 12 kulan oo kale 14 kulan iyagu u siyaarsaya kooxda ku siixigtay Juventusna uu 12 kulan u siyaarsaya, laakiin bandhigga ay sameynayso siday u joogtoonayso guuleheeda u joogtoonayso sanadkan sanadkii Inter uu gahay.
Mahadsantahay ugu dambeyntii Amrul Cabdixaashi, balka waran horyaalka xiisaha badan ee La Liga waa sidee kadib ka bixitaankii Ronaldo iyo Messi xiisihii horyaalka La Liga hoos ayuu dhacay ma la dhihi karaa?
Horta mar walba ciyaartoy waaweyn ay horyaal ka tagaan, horyaalka hoos u dhacaya, Ronaldo iyo Messi ka tagistoodii La Ligana saameyn badan way ku yeelateen. Laakiin magacyadii Real Madrid iyo Barcelona waxay ahaayeen labo magac ama laba naadi waaweyn oo weli yacni awood ku haysteen Spain ee weli muuqato. Inkastoo Barcelona hoos u dhac markaasi aad uga fogkan Real Madrid oo kale yani uu haysto, haddana marka aad fiirisid loolanka Manito hadda siisa kasoo dhaaf waxaa qaada Barcelona, hadda kan Real u badan tahay inay qaadi doonto oo hadda farqi u dhexeeya waa 8 dhibcood iyo waxyaabaha la mid ah. Marka loolanka hadda ma furno oo Real Madrid dhankeed u badan yahay oo hadda ma jiraan kooxa Real Madrid dhisbee kara dhibca badan ay ka celi karaan oo Barcelona gulo badan gaari kartaa isma dhihi karo, dadku u dhimaan waa isku kooxa u dhimaan. Marka Real Madrid marka horyaalka inay qaadi u badan tahay.
Aad iyo aad ayaan mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqadaadda Ciyaaraha Toddobaadka V O A oo ay galabta marti ugu ahaayeen Foos Cusmaan Aweys, Foos Manchester, Xuseen Maxamed Hadafow iyo Axmed Cabdixaashi. Inta aan barnaamijka mid la mid a ku kulmi doono dhammaantiin isku duban, waa mahad cali xidir inuu kaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Mahad Cali xidir oo nala socodsiinaya warka ciyaaraha. Markana kaalmihii heesaha iyo codadkii Aweys Khamiis iyo Sitay Qosol Wanaag. Heestaasi Hoog Gareeska iyo codadkii Aweys Khamiis iyo Sitay Qosol Wanaag ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.